mga higala o mga suking tigpaminawan, kumusta kamong tanan niining mga taknaa? Salamat sa atong Diyos nga iya kitang gihatagan kanunay sa mayong panglawas, ilabi na niining mga taknaa nga kita magapamalandong na usab sa iyang mga pulong. Salamat usab nga padayong nagapatigbabaw o nagapanghinabo sa atong kinabuhi ang iyang katuyuan o plano. O niining mga taknaa, atong pag-aambitan ang Zacarias Kapitulo 8, sugod sa versikulo 15, o ganto na sa Kapitulo 9, versikulo 4. Atong pamalandungan kinikaron, uban ang kaalam o panabang sa balang Espiritu, nganhi ka nato, aron masabtan ta pag-ayo, kininga mensahe, o magpahamtong sa atong pagtuo, diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. Padayon natong pag-aambitan karon, ang sumpay mahitungod sa iya sa atong Diyos nga katuyuan, mahitungod sa Israel, nga wala mausab bisan sa unsang mga tulumanon, ug dayon sa unang palasanon sa panagna nga mao ang paghukom alang sa hintil nga mga kanasuran. Ug kini sa gihapon, idalit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Gusto ni mo agiyahan ka sa Ginoo sa imong pagkinabuhi. Kung gusto ni mo nga, may mo siyang ahari ang Diyos sa imong kinabuhi. Imbita na siya.
Muhang ikaw sa akong kasing-kasi.
Mga higalag kaigsunan, kininausab ang yung amigog pastor sa kahanginan, Pastor Jiri Ayawan, magapaambit kaninyo nining mga pulong sa Dios nga sa kanunay may dakong ikatabang sa atong kinabuhi. Tuhantang iyang pagatagbawon ang tanantang panginhanglan, ilabi na ang espirituhanong bahin sa atong kinabuhi, pinagi sa iyang mga pulong, uban nining programahang ang danag nga kamaturan. Kahinumdumantang sa miyagi ng mga pag-ambit, minghunong kita ni ato sa versikulo 19, gikan gihapon nining kapitulo 8, nining libruha sa Zacarias. Matahom nga atong balikan ang pagisgot sa pipilang kamaturan mga higalag kaigsunan, nadtong mga versikulo ha, o garan, magsugod kita sa versikulo 15, nining kapitulo 8 gihapon, o mulaos na kita karon mga higalag kaigsunan, ngadto sa kapitulo 9, versikulo 4. O sa makausap pa, hinaot nga magpakiguban na usab ka mo, kanamo. Musa niya basahon ko dayon ang versikulo 15 nga kanato nag-ingon, sa mao nga pagkagiusab, nagunahuna ako nining mga adlawa sa pagbuhat ug maayo sa Jerusalem ug sa balay ni Juda. Ayaw ka mo pangahadlo. Gituhan kong ang maong nasod sa Israel mamahimong mga saserdote sa mga hintil nga mga nasod sa kalibutan. Sila nagabarugtali sa Dios ug sa mga hintil nga mga nasod sa nga ang mga nasod sa milenyo o libuan ka magkatuigan nga kapanahunan muabot na. Klaro niining walay makapaliko ni makapasagabal sa pagpanghinabo sa katuyuan sa atong Dios nga ang Jerusalem mamahimong sentro gayud sa tibuok kalibutan pinagi sa iyong grasya o kalulot. Gikan sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Roma 9:15 ngadto sa 16, mabasa nato ang mga pulong nga sama nini. Kay siya nag-aingon kang Moses, maluoy ako niadtong akong pagkaluyan o mapuangurn ako niadtong akong paghatagan og puangon. Nan sa ingon nini ang tanan dili niadtong nagabuot, dili niadtong bisan nagadalagan kun dili sa Dios nga dunay kaluoy. Gihimo kini sa atong Dios tungod sa iyang dakong kaluoy og dili tungod sa kaugalingon ni Moses ni sa mga pagbuhat og mga tulmanon sa mga panimbahon tungod kay ang Ginoong Hesukristo mao lamang ang naghatag sa kalulot. Sama ni Apostol Pablo, kita makaingon nga kita mausab kita tungod sa grasya sa atong buhi nga Dios. Sa pag-abot unya sa maong adlaw sa milenyo, siya magahimog mahimayaong butang niining kalibutana sulod niya ng maong mga katuigan o maong kapanahunan. Karon atong masuta nga ang nasud sa Israel nagrepresentar sa katuyuan sa Dios, sa katuyuan sa Dios sa ulahing mga adlaw. Kana wala magpasabot nga makahimo sila kun unsay ilang gusto lamang sa kaugalingon. Ingon usab niya na ang dakong grasya o kaluoy sa buhi nga Dios nga gihatag kanato. Nga kana wala usab pod magpasabot nga makahimo kita sa pagginabuhi nga subay lamang sa atong kaugalingong pamaagi. Gikan niya ng tanan, ang versikulo 16 ug 17, ipadayon uban sa pagingon kanato, kining mga butanga mao ang inyong pagabuhaton, sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod sa iyang isigkata, magpakanaog sa paghukom, sa kamaturan ug pakigdait sulod sa inyong mga ganghan, ug ayaw pag itugot nga may tao diha kaninyo, maglalang ug daotan sulod sa inyong kasing-kasing batok sa iyang isigkatao, ug ayaw paghigugma ang pagpanumpa sa bakak. Kay kanang tanan, mao'y mga butang nga gidumtan ko, nagaingon si Jehova. Tataw kayo nini nga kung tinuod kitang nagasalig sa Ginoong Hesukristo, aniya kita naluwas pinagi sa iyang grasya ug kaluoy. Ug usab, kung atong higugmaon siya, sumala pa sa Juan 14 versikulo 15, kung nahagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. Matngunan ta higalag kaigsunan, ug usab pasidaan kini, gadili pinagi sa pagbantay sa iyang makasuguan kita mamaluwas. Klarong kita maluwas pinagi lamang sa iyang dakong grasya ug kaluoy. Ang iyang kaluoy lamang gayod. Bisan unsa ka pa ka masinulundon nining kinabuya, sa tanang angay pagasundon, kada dili makadugang sa tong kaluwasan tungod kay igo na ang tanan sa 100% kaluwasan na gibuhat sa Ginoong Hesukristo. Hinon, ang pagkamasinulundon, ilabi na nganha sa kamaturan o nga aduna kitay masingkamutong ihimplo sa kinabuhi sa maayong pamatasanon o Dios nung motibo sa paghimog hukom sa paghatag hustisya o sa pagkamahiang ngayon ngadto sa atong isigkatao, timaan ka na sa atong paghigugma ni Hesukristo o nawala ka na to ang pagkabakakon. Nan, karon matngunan ta higalag egsun ng ginimpulungang nagaingon o ayaw paghigugmaa ang pagpanumpa sa bakak. Kay kining tanan, mo'y mga butang nga gidumtan ko, nagaingon si Jehova. Bisan sa kapanahunan ni Zacarias, gipakita kanila ang napulo usab ka mga kasuguan ni Moses na dili ka na makaluwas sa tao, apan sa pagpasidaan lamang sa mga butang nga gidumtan sa buhi nga Dios. Matuod nga ang Dios gugma, apan hinumduman ta usab nga siya mahibalong masuko, ilabinas sa mga dulumtan ng mga butang. Dili ta makahigugmag ubang mga butang kung wala kita'y laing gidumtan. Kaya kung higugma kita sa kamaturan, magadumot usab kita sa kabakakan higalag kaigsunan. Busa, kung higugma ta sa atong mga anak, nan mamahimo gayong patyunta ang irong buang nga buot mo paak sa atong mga anak. Aduna gayoy gidumtan nga butang ang atong Dios. Ug buot kung ipasibaw ka na sa daghang mga karatula, ilabi na nining kapanahunan nato karon. Ang Dios nagadumot sa pagpamakak o sa pagkatistisan, maingon man sa kasina o uban pang kalibutanong mga butang. Nan, ipadayon si Zacarias, uban sa pagingon kanato, din sa versikulo 18 o 19, nga kanato nagkanayon, o gang pulong ni Huba sa mga panon, midangat kanako nga nagaingon, maukini ang gaingon ni Huba sa mga panon, ang puasa sa ikaupat kabulan, o gang puasa sa ikalima, o gang puasa sa ikapito, o gang puasa sa ikanapulo, mahimo nga kasadya o kalipay, alang sa balay sa Juda, o mga madasigon nga fiesta, busa, higugma ang kamaturan o pakigdaet. Sayrantang ang Dios ang namulong niya na. Klarong bisan pa ang mga adlaw sa mga puasa o bisan unsang reliyosong tulumanon, wala ka naghihatag aron ipabuhat lamang kanila nga basta-basta. Ang magkasadya nga pagambahan o mga fiesta nga gitawag sa atong Dios kanila, nga gihatag sa Dios kanila o ingon man usab ang heligugmaong kamaturan o pakigdait ipabuhat usab kana kanila. Mao kana ang angay natong pagabuhat usab nining kapanahunan takaron sa atong mga naandan o nabatasan ngana sa atong katilingban. Apan ambot lamang kung ana pa ba kitay dagkong biblikanhong mga pagtulunan o maayong mga pamatasanon sa atong solidad nining kapanahunan takaron. Sa pagpanghinabo ang Dios miingon, wala ako makaangay nga mudangop kamo kanako uban ang masulubong nawong kundagway og nagpakaron ingnon nga posturado kayo kundi libot nako nga muduol kamo o ikaw o sila ngadto kanako nga may kalipay diha sa inyong kasing-kasing. Higalag kay igsunan, pipila ka mga Kristuhanon karon nga dili malipayon o wala magmalipayon ngangay man unta silang magmalipayon diha kaniya. But sa Dios nga kita, magmalipayon. O giunahuna akong ang sintro o dakong kalipayan alang sa mga Kristuhanon mao ang atong simbahan. Mamahimong diha sa kasimbahanan, aduna niya ng makapagkugmat ka kusog sama sa basketbolan o labaw na sa pagtuo sa Biblia nga malipayon sa paghimo niya. Lagmit, aduna sayop ka nato kung kita dili magmalipayon sa pagtuon o sa pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. Taliwala niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 20 ngadto sa 21 sa atong teksto gihapon sa Zacarias kapitulo 8. Mao kini ang giingon ni Huba sa mga panon, mahitabo pa nga adunay muanhi nga mga katawhan og mga pumuluyo sa daghang mga syudad og ang mga pumuluyo sa usa ka syudad muadto sa usa nga magaingon, mangadto kita sa madali sa pagpangamuyo sa kaluoy ni Jehova o sa pagpangita kang Jehova sa mga panon akong muadto usap. Kana nagalantaw sa maong kamaturan nga ang Jerusalem mamahimong sintro o punuan sa kalibutan, dili lang kay sa politikanhong bahin apan usab sa relihiyosong mga bahin. Ato kanang ginalantaw ngadto sa malabot nga katuigan sa milenyo nga kapanahunan. Matud pa, kini mahitabo sa umalabot. Gipanagnausab ka ng mga pulunga, kay bipadayon sa pagingon ka nato ang versikulo 22, o daghang mga katawhan o mga makusganong nasod nga muadto sa pagpangita kang Yuba sa mga panon dito sa Jerusalem o sa pagpangaliya sa kaluoy ni Yuba. Sa prangkang pagkasulti ang Jerusalem, dili mayong adtuan aron maghimog mga pag-ampo sa pagkakaroon. Sa tinawag lamang gayod, mas daghantang makitang mga relihiyon dito kaysa mga Kristuhanon sa bisan diing dapit nining panahuna sa Israel. Apan kanaunya, mamahimong sintro sa panggoberno sa atong Diyos sa kapanahunan sa milenyong katuigan. O gato ka ng nahisgutan sa miyagi, nga itong nakita sa ikaduhang kapitulo sa libro sa Isayas, o ganoon na pa'y daghang mga bahin diha usab sa balaag kasulatan nga tumabasa bahin niya na kana nagahulagway kun nganong mahinungdanon nga atong pagatunan kining libruha sa Zacarias. Kasagraan sa mga magtutudlo sa Biblia nagatutok lamang sa libro sa Daniel. Kung muadto kita sa library sa bisan-asang Bible Institute o seminaryo, aduna lamay pipilang bahin sa libro sa Sikarias nga makita nato ni ana. Mahigala ko nga dili pa magtutong aduna nining mahitungod sa libuan ka magkatuigan ibabaw nining kalibutan. Wala siya magatuong ang Dios muling ipag-usab sa Israel nga muling usab ngadto sa Jerusalem. Nagatuo siya nga ang Dios na humana sa mga katawhan sa Israel og matud pa niya nga yang buhatan og usa ka libro kining libruha sa Daniel og gusto usab niyang pamatud-an kana nga wala na kining libuan ka magkatuigan kay nahuman na lagi kuno ang Dios sa mga katawhan sa Israelita. Apan dito bagko siya sa ingon nining pagiha, higala, dili ka pwedeng muhimog kinaugalingong paghubad sa mga panagna. Nganong dili nimo subayon ang pagtulunan kagitudlo usab kanato sa libro sa Zacarias. Mingtanaw lamang siya kanako nga nagkatawa ug miingon nga wala na daw siya nanginhanglan niini. Busa sa prangka kayo, ganyan ko siyang nan hinon kung magkupot ka niya na nga pangunahuna nga ang Dios na humanang namuhat sa mga katawhang Israelita, dili ka makasugakod sa libro sa Zacarias. Nan higalag kaigsunan, giklaro kinig kayo ni Zacarias nga ang Dios wala pa gayad mahuman sa Jerusalem o wala pa usab siya mahuman sa nasod sa Israel. Gikan niya ng tanan, mupadayan ako sa pagbasa din ni sa versikulo 23. Bawag kini ang giingon ni Yehuba sa mga panon, nedtong mga adlawa na hitabo nga napulo ka mga tao, mukupot, gikan sa tanang mga pinulungan sa mga nasod, sila mukupot sa sidsid ganiya nga usa ka Hudyo nga magaingon, kami muuban kanimo kay kami nakadungog nga ang Dios nagauban kanimo. Nan unsay buot nga ipasabot nining pulungang adlawa nga niya kanato nini kana higala usa ka sinultihan sa kadaghan ng kahigayunan nga makita ta nganha sa kasulatan. Sa pagingon niining niadtong adlawa o niadtong mga adlawa sayrantang mao kana ang milenyo libuan ka makatuigan nga umalabutay pa lamang ang dakong gagulanan nga kapanahunan sa kinatibukan mao ang sinugdanan ni ana. Ug gana pagasundan sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, ug unya ang libuan ka magkatuigan nga paghari niya nga gitawag nga libuang magkatuigan kun milenyo ug human sa libuan ka magkatuigan pagasundan kana sa walay kinutubang paghari sa atong Ginoong Hesukristo nga na sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Busa sa pag-ingon niining nedtong mga adlawa mahatabo nga napulo ka mga tao mukupot gikan sa tanang mga pinulungan sa mga nasod, sila mukupot sa sidsid kaniya nga usa ka Hudyo nga magaingon, kami muuban kanimo kay kami nakadungog nga ang Dios nagauban kanimo. Karon ang dakong pangutana, nahuman na ba ang Dios sa mga katawang Hudyohanon nining panahon? Sa mong milenyo o millennium, gituuhan kong ang numero 10 nagrepresentar kana sa kamaturan nga ang tanang mga hintil nga mga nasod niya ng mga adlawa makakita sa Jerusalem nga hilabihan kayo ka makadani ug unya sila mga adto niya ng dapita ug ngano ka ha kada tungod kay ang Ginoong Hesukristo atua naman unya niya ng dapita ang libuan ka makatuigan nga templo maana usab unya mao kana ang dapit sa pagsimba sa atong buhay nga Dios. Ato nang nahuman ang pasiuna sa kasaysayan ug kita karon mosulod na sa ikatulo ug ulahing mga bahin nga mao ang mahatungod sa unang palasanon sa paragna sugod sa bersikulo 1 ug kutob lamang sa bersikulo 4 gikan nining kapitulo 9 na higalag kay igsoonan. Aduna kitay duha ka mga bahin sa atong lisgutanan karon niini. Ang unang palasanon niini mao ang lisgutanan nga may kalabutan sa mga butang sa panagnaon nga may kalabutan usab sa unang pag-anhi sa Ginoong Hesukristo din gisgutan kana nining kapitulo 9 paingon na ngadto sa kapitulo 11. Ang ikaduhang palasanon sa panagna mao kining gisgutan mahatungod sa mga bahin sa pagpangaon nga may kalabutan sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoong Hesukristo nga makita nganha sa kapitulo 12 laos na ngadto sa kapitulo 14 nining libro sa Zacarias. Sayrantang kining bagong bahin susama usab sa nahisgutan na natong napulo ka mga pananawon apan sa lahing panglantaw kana nagasugod uban sa tawhanong Israelita sa didto pa sila sa kapanahunan ni Zacarias din diutay o nadismaya nga nanghibilin nga misulay sa pagtukod pag-usab sa templo. Mingsugod si Zacarias nga na sa kasamtangang dapit nila o gunya mipahiluna sa hinanaling umalabot sa higayon nga ilang nasinitian ang usa ka higayon sa panalangin sa atong Dios. Unya mikanaog na pod sa pagpadayon latas sa mga gatusan ka magtuigan din ang Dios adunay laraw ug gatuyuan sa umalabot nga Mesiyas. Hinumdumantang adunay duha ka mga pag-anhi sa Mesiyas, ang iyang unang pag-anhi mao ang isip manluluwas ug ang ikaduha mao ang isip labawng makagahom sa ngatanan. Ug ang iyong unang pag-anhi mao ang sa cross nga panglantaw ug unya ang ikaduha mao ang kuruna nga panglantaw. Gikan sa unang walo ka mga bersikulo atong mabasa ang paghukom alang sa mga hintil ug sa mga nasod nga nahinabo pinaagi niining si Alejandro ang dungganon. Nedtong kapanahuna ni Zacarias ang katawhan nagunahuna nga mo nakadto ang libuan ka magkatuigan kay lagi na malik na sila ug ang templo natukod na usab. Apan si Zacarias namulong ngadto kanila nga aduna pay laing umalabot nga tagdumala ug makita ta ang kalainan tali sa tagdumala sa kalibutan ug sa usang gipadala sa atong Dios sa kalibutan alang sa unan niyang pag-anhi. Ang maong tagdumala sa kalibutan mao si Alejandro ang dungganong tao, ang hambugiro o ang bugal-bugalon. Labihan kayo ka andakan nga batanong lalaki apan lagmit ang labing maalamon nga leader sa kalibutan nga makita ra. Dili lang kay sanatad sa kasundaluhan apan usab siya banggitan nga leader sa pamulitika. Aduna sa tinong madani ug daghang magasunod kaniya. Musagikan niya na, ania basahon ko ang bersikulo 1 nining kapitulo 9 sa Zacarias gihapon nga matud pa ang palasanon sa pulong ni Yehuba sulod sa yuta sa Hadrak og sa Damasco mao'y mahimong pahulayan nga dapit niini kay ang mata sa tao og sa tanang mga balay sa Israel ipatumong kang Yehuba. Sa pagingon niini kanatong ang palasanon sa pulong ni Yehuba, kanang mga pulungang palasanon nagpasabot sa pulong paghukom o sa kapaghukom nga gikan sa Dios. Si Alejandro ang dungganon usa ka dili tinuyo nga iya sa atong Dios nga galamiton sa paghukom. Ang iyang gingsakupan misulod sa yuta sa Hadrak nagapamihag sa uluhang mga lungsod sama sa Damasco ug Hamas. Ang Damasco mao ang punoang syudad sa Syria hangtod nining panahona ug usab nagapadayon sa paghatag sa kahasol sa Israel. Ang maong mga syudad nga gilakbitan sa paghisgot sugod nining bersikulo 1 ngadto sa city nagasubay sa gibaktas sa makasundaluhan ni Alejandro nga nagapadulong ngadto sa yutang saad. Kini karon usa ka kasaysayan na lamang apan sa higayon nga kana nasulat kini gipanagna na ug ang litranhon nining katumanan nahimong usa ka talaga sa ang matang sa panghinabo sa atong kinabuhi nga nasa pulong sa atong buhi nga Dios. Mibiya si Alejandro ang dungganon sa Europa ug mitabok sa Asia Minor nga mao ang kasamtangang Turkey sa atong kapanahonan karon ug siya nagapamihag sa matag syudad nga iyang naagian. Usa ka tampalasan ug dagmalan kining tawhana gayud. Hinon, sa idantang aduna lamang siya'y 50,000 ka mga kasundaluhan din edtong panahona diutay ra kayo. Busa, dili niya mabiyaan ang maong syudad sa pagpangdumalan niini. Mao nga ang matag syudad nga iyang nabihag, iyang gipaguba, kutob sa iyang mahimo, aron dili na makasukol pa sa dihang mamiya na sila pahilayo. Sumala sa taho, namatay ka ng tawhana tungod sa iyang pagkapalahubog sa makahubog nga bino nga nagidad lamang og 32 anyos. Halos kaparihong pangindaron sa Ginoong Hesukristo, siya gayon nga siya, nagpalansang sa krus sa Kalbaryo. Nga na sa libro sa Daniel, ang Grego Macedonia nga panggamhanan nagrepresentar ka na isip mao ang ikatulong dakong makagahom sa kalibutan sumala pa sa Daniel Kapitulo 2 nga gitawag sang Leopardo sa Daniel Kapitulo 7 o ang Gaspangon nga kanding sa Daniel 8 ug ang maong kanding nagrepresentar kana sa Grego Macedonia nga panggamhanan ug ang sungay mao si Alejandro ang dungganon nga tawo. Higalag kay igsunan kana mabutang nga gipahinumdom kanato tungod kay tinguha sa Dios na makita nato kana og masabdan ang iyang pamaagi sa Israel, mao sab poy iyang pamaagi sa atong kapanahonan karon. Dalayo ng Dios sa wala katapos na sa mga pulong, magampo kita. O Dios nga gamhanan, salamat ausab sa mga pulong nga muna kitig natunan nining kapitulo 8 ug 9. Inaot nga magapadayon kadto sa paghatagaligon sa patag-usa kanamo. Hangtod din mga orasa. Karang tanan akong gampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen ug amen.